så mye å fortelle om 1905. Jeg kommer ikke over noe mye ta det. Men jeg kommer jo 7. juni. Jeg var vel 5 år da. Og så husker jeg at en far han satt opp på et loft og fulgte på med noe kontorarbeid. Og så kom mor opp og sa, nå har de sett av kongen, sa han. Det blir jo krig da, sa han far. Og så fortsette med å skrive, det kommer jo også. Og det var ikke fordi at det var likegyldig, tvert imot. Men han, det er et bevis på at han tok det nok så kulig. Det var noe de har ventet og forutsett. Kom ikke brått på. Og 7. juni, det kom jo ikke som... Det kom jo som resultatet av en kamp, nasjonal kamp, som har pågått en par mannsaldre, og som har opptatt folk voldsomt, særlig da ungdommen. Det var jo det her unionstriden som lå bakom alt, kan vi si, i disse årene, og det var jo en nasjonal stemning og en politisk interesse blant ungdommen som det er vanskelig å forstå nå. Folkehøyskolen har jo gått fra bygd til bygd her i Trøndelagen, og etter den har det grodd opp ungdomslag og skyttelag og politisk interesse. Så det her med unionsoppløsningen, det var noe som vi rekna med, det måtte komme, ville komme. Det er sagt at, det var vel Guttorm Hansen som sa det i et intervju, at Christian Michelsen, han utnyttet situasjonen. Det tror jeg ikke er helt riktig. Jeg tror at Michelsen, han skapte også den situasjonen som førte til unionsoppløsningen. Og jeg vil si, det var jo en genial måte med at man laget jo revolusjon i en bisetning, er det sagt. Det var nok ganske stor tvil og engstelse blant stortingsmennene også. Jeg har snakket med flere av 1905-mennene, og de innrømmer det at de var redd og engstelig og tvilrådig. Men så kom Michelsen og pratet med dem, og da var liksom at engstelse og tvil, det var blåst vekk. Det var jo enestående hvordan han beherska situasjonen og skapte den utgangen som ble. En av de sterkeste minnene jeg har hatt i mitt liv, det var når jeg var til stede i Stortinget på 25-årsjubileet for 1905. Da levde enda en del av 1905-mennene. Møtet ble satt akkurat det samme klokkelett som for 25 år siden. Og så kom det her gamle gubben fra 1905, stabben inn i salen og tok de gamle plassene sine, mens strykere fra Filharmonisk spillet hyllingsmarsjen. Og under de minuttene som møtet varte, så spilte de det her fantasien over i fjor Gjette Gjetum. Det er jo kalt perlen blant de norske folkemelodier. Det er jo vidunderlig vakkert, og det var en sånn fortettet stemning i stortingssalen som aldri har opplevd. Ja, det var mye mer stemningsfullt enn 50-årsjubileet. Kanskje for det at det lå oss nærmere den gangen. Men det er i grunn rart å tenke tilbake på, ja, her i 1915, jeg var jo 15 år da. Nei, 20 år da. Men det var liksom det her at det bare hadde gått 10 år siden vi hadde hatt en svensk konge og vært et nærmest et lydryke under Sverige. Det var liksom, det lå så forferdelig langt unna for oss. Det var ting som vi ikke reflekterte over, at vi bare hadde 10 år bak oss med vår egen konge. Jeg sa at det var jo der unionstriden som lå bak det meste av det som skjedde på det politiske plan i tida fra 70-årene og utover. For eksempel da Meråkerbanen skulle bygges, så var det jo unions... Så kom jo forholdet til Sverige inn med stor styrke. Johan Sverdrup, som var formann i jernbanekomiteen i Stortinget, og ellers var en veldig ivrig jernbanebygger, han sette seg imot at Meråkerbanen skulle bygges med nebb og klør. Svenskene ville jo, har jo foreslått at den skulle bygges over Storlia. Nei, over Storlia ville jeg ikke Johan Sverdrup ha noen bane den måtte få til Verdalen. Nei, det ville jeg ikke svenskene, det har vi ikke interesse til. Og så ble saken utdrøgd. Og han gjorde flere forsøk på det, og fått jernbanebyggingen utbygd, og når det var vedtatt den skulle gå gjennom Stjørdal, så prøvde han igjen å forsinke arbeidet ved å foreslå at det måtte ta opp spørsmålet om man skulle gå på nordsiden av dalen opp gjennom Hegra. Og han var veldig opptatt av det der. Han allierte seg med stortingsmennene fra Innherred for å få dem på sin side. Og dermed få dem til å være med på utsettelsespolitikken. Men det som lå bak, det var jo det at han forstod det at en jernbane ned gjennom Stjørdal direkte mot Trondheim, det kunne bli farlig for Norge i en krigssituasjon. Og så var det nok noe annet også som jeg tror jeg tør si det. Det var jo veldig forhåpninger i Trondheim til Meråkerbanen. Det ble jo snakk om at Trondheim skulle bli Nordens Hamburg og den store utførselshamna for Nord-Sverige og Finland, ja, til og med for Russland. Det var ikke grenser for hva forhåpninger de sette til banen. Og Johan Sverdrup, han var nok redd at det dere ville knytte en økonomisk forbindelse mellom Trøndelag og Trondheim, som igjen kunne påvirke politikken, slik at han kunne ikke være så sikker på trønderne og trondhjemmerne som på sin side i unionstiden. I 1906 så begynte de jo byggingen av Hegra festning. Og vi skulle jo tro at etter at de hadde gått av uten krig i 1905, så skulle det ikke være så aktuelt å begynne å bygge nye befestninger mot Sverige. Men det var nok fremdeles innflytelsesrike kretser i Sverige som tenkte på revansje. Og nye svenske historikere har jo også pekt på det at Oskar den annen, han var ikke fremmed for slike tanker. Ja, Karl begynte jo å bli gammel og senil da, så det er jo i og for seg ikke så uforklarlig. Men jeg mener altså at det var en viss fare for en ny ufred med Sverige. Ellers så kunne jo ikke, så hadde jo ingen fornuftig mening å bygge Hegra festning. Det skytset fra de nedlagte grensefestningene nede i Østfold, Akershus, den ble jo flyttet hit til Ringstadkleiva. Og vel, det kunne jo også ligge nær å resumere som så, når svenskene sett så mye inn på at grensefestningene sør i landet skulle raseres, så mye inn på det at det hoppet skulle bli krig, så måtte de jo tenke på en invasjon. Det var jo befestninger som var bygd bare til forsvar, og ikke kunne ha noen slags fare for angrep mot Sverige. Og når svenskene sett så mye inn på det, så måtte det være fordi at de hadde noe i bakhandlet, og hadde kunnet tenke seg å ha skumle planer. Det var opprinnelig meningen at det første forslaget gikk ut på at Ringstadkleven fort det skulle bygges ute i Gevingåsen. Men det var ordføreren i Stjørdal, Øverland, som begynte å sette seg i bevegelse og skrev til innflytelsesrike politikere, blant annet til Åvatsmark. Hva han skrev, det vet vi ikke, men antagelig han pekte på det at det var farlig å slippe svenskene ut på det åpne landskapet nedover mot Stjørdalsharsen. De måtte stoppes før. De måtte ikke få beherske jernbanelinja like ned til hell. Og derfor så burde vi trekke befestningene lenger opp i dalen. Og Hegran festning, den var jo på den tiden en av de sterkeste festningsanleggene vi hadde, med 34 kanoner vendt mot Sverige. Det ville vært umulig å forsere den for en svensk invasjonshær. Det som Nåsvold leser opp, det er jo ganske typisk for det som skaper krig. Det er jo noe generelt over det her, at begge parter i en krig, de tror de skal vinne. Det her boka, den er jo skrevet ut ifra en optimistisk tanke. Blir det krig, så skal vi vinne. Og det er jo noe av det farligste som er i internasjonal politikk, at begge partene tror at de er sterkere enn den andre. Vi har forresten en parallell til den der skildringen som jeg fant i et handskrivet blad for Stjørdal ungdomslag. Der var det et Hofstad skyttelag som stoppet svenskene nede i Bergskleiva. Og de var heller litt hardere også enn dem som var her oppe i Meraker, for dem tog den svenske kronprinsen til fange. Og så hadde svenskene med seg, Parason Olaus i Duve og Erik i Klokka, de gamle hesthandlerne som var med som spioner. Og så hadde de med seg den der vidunderdoktoren Bolsius som militærlege, men han ble tatt til fange allihop, og kronprinsen han ble sett til å være fluggefangeren i Hofstadgren. Det var veldig godt skrivet. Det var redaktør Solberg i Landbrukstiden, og det var jo en stor skøyer. Som sagt, jeg husker ikke mye fra 1905. Jeg husker den første bilen som gikk oppover dalen. Det var rød som jeg, og så var det en kavalerist som red oppover dalen om morgenen og varskudde om at nå måtte det komme noen hester ut på veien, for det kom noe rart oppover dalen i løpet av dagen. Og så kom jeg så vidt en dag da det for kjøle med militær. Og det måtte være den 17. september. Jeg fant her jeg skal ikke lese så mye, men jeg skal lese et kort avsnitt av noe som en gammel underofficer som var med her i Meraker skrev til avisene for en 50 år siden. Og han forteller i detalj hva de lå med avdelingene her i Meraker, og hva for avdelingen det var. Og etter det så måtte det være den 17. september at det var mest kritisk. Og det skal jeg få lov til å lese opp. Søndag morgen den 17. klokken 4 kom min kompanisjef opp i brakka mi, rusket i meg og sa: «Jeg er nettopp kommet til at avdelingen i Herpsen rykker opp til Meraker. Folkene føres ut til selvvanlig tid, og allting gjøres klart til utrykning. etter nærmere ordre. Vi avgår med ekstra tog efter at noen andre militærtog har passert. God morgen. Hørte du det før jeg sa til min brakkekamrat? Ja, nu er kua selv satt. Vi lå en stund og pratet navnlig om hvordan vi skulle ta det like over for det de der hjemme. Allerede i femtiden viste det seg at hele leiren var på benene. Borte på veien så allerede var Oberst midt inne i en krets av meget alvorlige menn. Det var Stjørdal herrestyre som fikk sine instruksjoner angående leiretablissemanget om flyktningers anbringelse og så videre. Det hadde også unnskyldet seg en mengde sivilt folk, så leiren efterhvert så ut som en godværssøndag så tidlig det var, dog således at det kvilte et dystert alvor over det hele. Ved tidtiden avmarsjerte vi til Held stasjon. Der måtte vi vente en tid da man ventet et artilleritog som først skulle passere. Endelig kom dette, et veldig tog med et fullt oppsatt festbatteri med hester, kanoner, personell og så videre. Toget seg sakte gjennom stasjonen og gjorde et mektig inntrykk. Kanonene var plassert på de forreste vogner og pekte oppover hvor himmelen var mørk og skytung. En mengde sivilt folk var til stede. Kavalleriet hadde passert tidligere på dagen. Nå kom vi av sted, og hadde stemningen før vært trykket, så skjedde det nå en utløsning i vild jubel og begeistring. Hele veien oppover dalen runget hurraropene, man hang ut gjennom vinduene og på plattformene og ropte leve fedrelandet og sang fedrelandssangen og andre patriotiske sanger. Det var et uforglemmelig triumftog. Og så videre. Så skrev han også litt om avslutningen, når det kom beskjed om at det har gått i åren i Karlstad. Ja, han forteller en hel del om hvordan de hjelper bønnen oppe i Meraker her med ånda. Det var jo mange karer som var utkommandert og færre kvinnfolk hjem. Og sånne små episoder oppe fra krigshøgene og så videre. Men så begynte ryktene om Karlstad-overenskomsten å komme. Karene begynte å henge med nebbet, stå og stirre på jorda og småbanne. En ettermiddag ble det så påfallende folketomt i gårdene. Hvordan kunne dette henge sammen? Det bega meg instinktmessig nedover til Gudå, som liksom var midtpunktet for forlegningsområdet og bataljonenes hovedkvarter. Ja, det var folkdansen. Hele stasjonsområdet var fullt av folk. Et par mann var sendt opp til obersten med andragen om å få ham i tale. Det var spørsmål om en protestresolusjon mot Karlstad-overenskomsten. Gamle oberst Huitfeldt innfant seg til rådslagning med guttene. Gamle obersten hadde nok talt alvorsord til dem. For han kunne det, især når han satte den stramme militær til side. Blant annet sa han, hvis det nå forholder seg så som det forlyder, så skjærer det også meg i mitt gamle hjerte. Men la oss ikke i denne for vårt fædrelands alvorlige stund gjøre noe overhvilet. Jeg forstår dere så godt, gutter. Deres forhold hittil er hevet over enhver ros. Jeg er stolt av dere, gutter. Nu er det ikke et annet å gjøre enn å være lojale og stole på våre statsmakter. Men så kom det opp en, de begynte å murre soldaten, og så kom det en stor kar som tok til ordet. Dok må da nå skjønne det alle sammen at en gang må vi ha et generaloppgjør med svensken, og nå kan vi gjøre det også, og nå skal vi dyrere gjøre det. Var du sikker på det, oberst? I alle fall går vi fra stillingen her før vi er kant og klar. Det siste forlangene gikk obersten inn på, og til at han nok skulle være iblant dem. Han ville altså ikke at avdelingen skulle trekkes ut av Meraker før Karlstad-overenskomsten var i år. Og så forteller han videre at det var en trist stemning når de forlot Meraker den 13. oktober. Dødsen stillet hersket i vognene i dag. Festningene som skulle rives hvilte så tungt på guttene, forstod jeg. Hadde vi den gang annet noe av hva vi vet i dag, så kunne det nok vært grunn til å jubilere litt, inntog i gamle Nidaros den 15. oktober 1905. Og det må nå vi også si, men det var merkelig mange i 1905 som heller ville ha tatt et oppgjør med svenskene. Utifra denne ønsketenkningen og optimistiske stemninger som så ofte gjør seg gjeldende foran en krig. Og vi visste jo ikke hva krig var for noe. Vi hadde ikke hatt krig på 100 år. Og det forklarer vel mye av stemningen i 1905.